Qadirlik radioyig'uvchilar, Amerika tashqi ishlar ministerligi, demokratiya, inson huquqi va amgak boshqarmasi charshanba kuni e'lon qilgan yillik dokladida Xitoy hukumatining uyg'urlarning diniy erkinligini davomli bo'g'ayotganligini va ularga diniy sababdan ziyonkashlik qilayotganligini oshkorladi. Amerika tashqi ishlar ministri Colin Powell charshanba kuni mazkur dokladni e'lon qilish munosabati bilan o'tkazilgan muxbirlarning kutib olish yig'inida Uyg'ur musulmonlarining masalasi haqida to'xtalib, mundaq dedi.
However, there are countries such as China where the government we feel goes too far in rounding up people that are peaceful practitioners.
Xalqaro terrorchilikka qarshi kurashni qo'llaymiz. Biroq Xitoy hukumatini terrorchilikka qarshi kurashdan chetlab ketayotgandek his qilyapmiz. Ular tinch holda diniy vazifalarga amal qilayotgan musulmonlarni bostiryapti. Ba'zida musulmonlar hatto 5 vaqt namoz o'tiganligi yoki masjidga borganligi uchunla terrorchi deb gumon qilinyapti. Ularning qilayotgani o'z dinidagi amallarni bijo keltirishdan boshqa narsa emas. Biz butun dunyoda musulmonlarga yordam berish uchun tirishyapmiz. Uyg'ur musulmonlari bularning biri. Amaldorlarimiz Xitoy hukumati bilan bu masala haqida suhbat o'tkazish uchun Xinjiangga borganida u yerdagi masjidlarga 18 yoshdan tuvallarning kirishiga yo'l qo'yilmaydi degan xat yozilgan taqdirda Xitoy hukumatı gerçi bu siyasetini özgertirdiği hakkında bana vaadi kılgan bolsa mı, ameliyatta bu Xinjiangda amalga aşmadı.
Amerika tashqi ishlar ministerligi doklatida Xitoydagi diniy erkinlik vaziyatining o'tgan yili jarayonida yanada intoyin nachar bo'lganligini bildirdi. Doklatda gerçi Xitoyning asosiy qonunida diniy erkinlikka kafolat qilish belgilangan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumati diniy faoliyatlarni hukumatning boshqarish ostidagi organlar va ibodat qilish o'rinlari orqali cheklaydi deb ko'rsatilgan. Mazkur doklad yana Xitoyning umum nupsi 1 milliard 300 million bo'lib, Xitoy hukumati e'lon qilgan statistikalar qaraganda, hozir Xitoyda diniy e'tiqod qilguvchilarning umumiy soni 200 milliondan oshdi. Bularning ichida musulmonlar 1.4% ni egallaydi deyilgan. Doklad aytilishicha Xitoyning islom diniga e'tiqod qildigan Uyg'urlar va Tungallar qaratgan siyosati alayda farqli bo'lib, Xitoy hukumati Ningxiadagi Tungallarning masjid silishiga yo'l qo'ysimi, ammo Uyg'urlarning masjid silishini qattiq cheklagan. Buningdan sirt Uyg'urlarning diniy ta'lim-tarbiya olib berishi va imomlarni tarbiyalashini cheklab qo'ymasdan, hukumat xodimlari, o'qituvchi-o'quvchilar va professorlarning diniy faoliyat olib berishini man qilgan. Doklatda ta'kidlanishicha, Xitoy hukumati bo'libmi 1997-yildagi Uljiy voqeasidan keyin diniy faoliyatlarni bo'lginchilik harakatlariga chetib, Uyg'ur musulmonlarining diniy faoliyatlarini cheklagan hamda diniy so'rinlarni qattiq kontrol ostiga olgan. Xitoy hukumati shundaqla milliy mustaqillikni qo'llaydigan faoliyatlar bilan atalmish qonunsiz diniy faoliyatlar va zo'ravonlik terrorlik harakatlarini aniq farqlandirmay, taqvodor diniy zotlar va yoki tinish holda o'z siyosiy ko'zqarashini ifodalagan Uyg'urlarni xohlagancha tutib, so'lab jazolagan. Amerika tashqi ishlar ministerligi doklatida yanim ilgirligan holda Davlat ishlar komissari Ismoil Ahmadning 2002-yili mamlakatli xalq qurultayida so'zlagan diniy e'tiqodni davlat manfaatiga bo'ysundirish haqidagi so'zini naql keltirib, Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi diniy siyosatining mohiyatini ko'rsatib bergan. Bu doklatda Amerika tashqi ishlar ministerligini Xitoy hukumatining Tibet buddistlari, Xitoy xristianlari, katoliklari, Falun Gong murtlarining diniy erkinligini o'xshashlar deb sindi qilayotganligini bildirgan. Amerika tashqi ishlar ministerligi doklatining oxirgi qismida Amerika tashqi ishlar ministerligi va Amerikaning Xitoydagi har qaysi elchixona konsulxonalarining Xitoy hukumatiga besim ishlatish va Xitoydagi diniy faoliyatlarni qo'llash qatorliq vositalarini qo'llanib, Xitoy hukumatini fuqarolarga diniy erkinlikni berishga da'vat qilayotganligini ko'rsatgan. Amerika tashqi ishlar ministerligi 1999-yildan buyon Xitoyni alayda diqqat qilishga tegishli davlat qatoriga kirgizib, Xitoy hukumatining diniy guruhlar va asollik millatlar qaratgan kamsitishi va diniy bostirishlarini qattiq ayblab kelgan edi.